რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ საკითხზე, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალურია ხოლმე და განსაკუთრებით მტკივნეული და მწვავე საარჩევნო კონტექსტში, წინა საარჩევნო პერიოდში. და უკვე რომ არაფრის გაკეთება აღარ შეიძლება, გაცმა რომ თქვას, საქმე ეხება პოლარიზაციას ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში და არ მხოლოდ და პოპულიზმის მზარდ ტენდენციებს, რომელსაც იკვლევდა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, კერძოდ საქმე ეხება ტრადიციულ, უკვე ტრადიციულ ექსპერტთა გამოკითხვას, უცხოელი და ქართველი ექსპერტებისა, და ამ გამოკითხვის შედეგებზე, ამ შედეგების ფონზე, ასე ვთქვათ, ვილაპარაკებთ ჩვენ ამ გამოწვევასა და პრობლემაზე. კორნელი კაკაჩიას წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარ, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, ბატონო კორნელი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მისალმებით თქვენს მენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ამ თემაზე როცა ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო იყო შედეგი ამ გამოკითხვის, შედეგები თუ შეიძლება ითქვას, რეკომენდაციებიც, მაგრამ შეიძლება ვწდები და თქვენ სხვაგვარი წარმოდგენა გაქვთ, უფრო სიღრმისეულად სწავლობთ ამ პროცესებს და ანალიზებთ. რაღაცნაირი სასოწარკვეთილების განცდა მაქვს ამ კუთხით, ამ მიმართულებით. იქნება ეს არის, რაც შეუძლია დღეს საქართველოს საზოგადოებას, პოლიტიკურ საზოგადოებას გნებავთ. და შეიძლება კითხვა ბრძანოთ, რომ არის კიდე საქ, რომ თქვათ, აი მაშინ რატომ არის ამდენი გადაუწყვეტელი, როგორც უწოდებენ ხოლმე, ამომრჩეველი, რომელიც თვლის, რომ მის ინტერესებს არც ერთი პარტია გამოხატავს, ლამის უმრავლესობა კი არა და უმრავლესობა.
ხო, ნაწილობრივ ალბათ დაგეთახმებით, იმიტომ რომ ამ პრობლემის გადაწყვეტა არ არის ესე ადვილი და ნუ პრინციპში ექსპერტების მხრიდანაც გამოიკვეთა იქ და რამდენიმე რეკომენდაციაც იყო, ასე ვთქვათ, მოცემული, რომ ნუ ეს არ არის მარტო დაკავშირებული კონკრეტულად ამ თუ იმ პარტიასთან და ამ თუ იმ ლიდერთან, ანუ ამ პრობლემის სიღრმეები უფრო ღრმად ჩადის და დაკავშირებულია პოლიტიკური კულტურის ამაღლებასთან და ცნობიერების, ანუ მთლიანად მთელი საზოგადოების და ნუ ეს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახლა გვაქვს რაღაც პრეტენზია, რომ თანდათანობით გავდივართ ამ პოსტსაბჭოთა სივრცის, ასე თქვა, საზოგადოებიდან და გავიზარდეთ და რაღაცა, ნუ ეთყობა ამ თვალსაზრისით ჯერ კიდევ ბევრი უკვე გასაკეთებელი, იმიტომ რომ აქ აშკარად ჩანს, რომ მარტო პარტიები და ლიდერების პრობლემა არ არის, პრობლემა არის ცოტა უფრო ღრმად. რა თქმა უნდა, ისინი არიან, ასე თქვა, ძირითადი აქტორები, რომლებიც ამ პოლარიზაციაში, და თქვა, იგივე პოპულიზმის აღმავლობას ხელს უწყობენ, მაგრამ ეს არ მოხდებოდა, თქვა, რო იყოს საზოგადოების მხრიდან მეტი რეზისტენტი ულობა და საზოგადოებას უფრო კარგად რო კონდეს, აი ეს ვთქვათ, კარგად გაზრდებული. ანუ პოლიტიკოსები დაახლოებით ამბობენ იმას, რომ ეს ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ხო, ესმით, რომ ეს არ არის ვთქვათ პოზიტიური დღის წესრიგი და რაღაც, მაგრამ საზოგადოება ამას ღებულობს და ამას მოაქვს შედეგი და აქედან გამომდინარე ისინი ამბობენ, რომ თუ ამას მოაქვს შედეგი, მე მაინტერესებს, რომ ამ არჩევნებში დავდოთ შედეგი და ჩემი პარტია და ჩემი ლიდერმა გამოიმარჯოს და აქედან გამომდინარე მე მზად ვარ, ცოტა ისე მაკიავილისტური ხედვა აქვს, მაგრამ ნუ დავდო ის შედეგი, რომელიც ამ მომენტ ჩი მოკლევადიან პერსპექტივაში, ასე თქვათ, გაამართლებს. და ნუ ვინაიდან საზოგადოება ამას ღებულობს და როგორ ჩანს ამ არჩევნების შედეგებიდან, ბოლო არჩევნები რაც ქონდა ხო საქართველოში, თვითონ საზოგადოების მხრიდანაც არ არის ეთყობა ამის მიმართ რაღაცა. თუმცა თქვენ რასაც ამბობთ, აი მე ვერ ვიტყოდი, რომ თლად არ არის, არ არის. არის საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი, აი რომელსაც არ ვიცი, ეს თალკე კვლევა არის ჩასატარებელი, ეს გადაუწყვეტელი ამორჩეველი ამის გამო არის და სხვა რაღაცის გამოა, თუ რა
მისი ნაწილი ბოლოს და ბოლოს მიდის ხოლმე არჩევნებზე.
რა თქმა უნდა, იზოლებულია იმის გამო, რომ რეალურად შემდეგ ეს პოლარიზაცია ხდება ბოლო დღეებში, როგორც ფათრო ტრადიცია გახდა ცუცა და უარეშორის არჩევანში და აქედან გამომდინარე შემდეგ უკვე ემოციურად ღებულობთ გადაწყვეტილებას, როგორც შეიძლება ხდება და ნუ ესე არის, მაგრამ ეს უბრალოდ დიდხანს ვერ გაგრძელდება. ფაქტი არის, რომ ეს შეუძლებელია, რომ ამისი შენარჩუნება, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ როგორ მოახერხოთ, რომ აი ეს შეიცვა, დაიწყალოს დინამიკა, თქვა თვითონ პოლიტიკური პროცესების, თვითონ პოლიტიკურმა პარტიებმა და საზოგადოებასაც კონდეს გარკვეული რაღაც როგორც ვთქვა რეაქცია ამაზე, იმიტომ რომ ეს პოპულიზმი ხა ჩვენ მარტო არ უნდა გავიკეთო საქართველოს პრობლემა და პოლარიზაცია თელ მსოფლიოს საწუხებს ჩვენ როგორც ეს, მაგრამ უბრალოდ ჩვენს რეალობაში ეს კიდევ უფრო რთული არის, იმიტომ რომ ხა ზოგადად პოლარიზაცია ხა დემოკრატიას კი არ მოსპობს, მაგრამ ის სერიოზულად არყევს მას და განსაკუთრებით ისეთ თქვა საზოგადოება როგორც ის არ თქვა ქართული საზოგადოებასა და ჯერ კიდე არ არის დემოკრატიული ინსტიტუტები და საკმაოდ ყიფია და ჯერ არ არის თქვა ისე თქვა გამტკიცებული, ამან შეიძლება სერიოზული გამბრუდება გამოიწვიოს არამატო დემოკრატიული პროცესების, ეს ეხება მარტო არ პოლიტიკურ პარტიებს, არამედ მედიას კიდე სხვა და ზოგადად დემოკრატიულ განვითარებას ქვეყნის.
ხო, აბა მედიის გარეშე პროცესები როგორ იქნება, რა თქმა უნდა. კორნელი კაკაჩია ჩვენი სტუმარი დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საინტერესო არის მსმენელი რას ფიქრობს ამ საკითხზე. თუ კი არ დაიზარებთ ამ დილით, არ ვიცი, მაინც რაღაც უკმე დღეები იყო, დღესასწაულებია. თუ კი გვისმენთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. როგორ უყურებთ თქვენ ამ პროცესებს? რამდენად თვლით გამოწევად პოლარიზაციას და პოპულიზმს, რომელიც თან ახლავს, რა საკვირველია. ამ ამბავს სხვაგვარად ვერ იქნება. რამდენად თვლით, რომ ეს არის პრობლემა? 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მე არ დიდხანს ვერ გაგრძელდებაო, ბრძანებთ. მე ვერ ვიხსენებ არჩევნებს დამოუკიდებლობის წლების, ბოლო რამდენიმე 10 წლეულის, როცა არ ყოფილიყოს არჩევნებზე ესეთი არჩევანი, ორს შორის არჩევანი და ის ორიც არის არა პარტია რაღაც თავისი იდეოლოგიით და იმით, არამედ არჩევანი კეთდება ორ ლიდერს შორის. და ასე გრძელდება და გრძელდება. საინტერესო არ არის ნამდვილად და გაღიზიანების, გადაღლის და დაძაბვის მეც ეს არაფერს არ იწევს. მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნების წინ ვცდილობთ ხოლმე, იქნება ეს თქვა კვლევითი ორგანიზაციები, როგორც თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჩვენი მედია, რომ რაღაცნაირად აქცენტი გავაკეთოთ პროგრამაზე, ისეთ საკით სხვადასხვა სფეროზე როგორი ხედვები, მაგრამ საბოლოოდ არ ვიცი, ძალიან ეჭმეპარება, რომ ვინმე ამის მიხედვით აკეთებდეს არჩევანს, როცა დგება ეს არჩევნის დღე. გრძელდება კია დიდხანს, ანუ ამის თქმა მინდა.
ხო, ну, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა არსებობს და ამაში გარკულწლად, ну, ხა, არ მინდა რომ მარტო მედია ეს ბრალი გამოკეთო, მაგრამ ну, მედიაც არის დამნაშავე, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ მაგალითად საზოგადოებრივი აზრის კვლევებს, თქვა იგივე ინდიის კვლევებს და სხვა კვლევები, რომელიც ბოლო წლებში ჩატარებულა, ყველამ ვიცით, რომ საზოგადოების 80%-ზე მეტი ღებულობს ინფორმაციას ძირითადად სატელევიზიო არხებიდან. ანუ ტელევიზია არის დღეს ის, თქვა, ინსტრუმენტი, საიდან ხდება საზოგადოებრივი აზრის ზეგავლენა. და თუ გადავხედავთ ამ კუთხით ჩვენს მედიას, ზოგადად განსაკუთრებით სატელევიზიო მედიას, ხო? Ну, ფაქტი არის, რომ პოლარიზაციის აი კლასიკური მაგალითი იყოს, როდესაც ფაქტიურად გაყოფილი არის ეს სატელევიზიო სივრცე პრო და ასე ვთქვათ, ერთი პარტიული ვთქვათ ტელევიზიის სახით, რომლებიც საკუთარი ასე ვთქვათ, რეალურად ხდება ესეთი რაღაცა, რომ პარტიები დღეს ქმნიან დღის წესრიგს სატელევიზიო სივრცეში. ანუ ესა თუ ის პარტია და ხანდახან პარტიებიც არ არის რეალურად ლიდერი, ანუ ადამიანები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ ამ პარტიებს, თვითონ ისინი ქნიან დღის წესრიგს და ეს ბუნებრივია, ხელს უწყობს, როცა თქვა ტელევიზიები მონდომებული არიან, რომ მხოლოდ ერთ პარტიას მისცენ ასე თქვა ისე რა ქვია ეთერი, ასე თქვა მასზე იზრუნონ და დანარჩენებს ასე თქვა აძლევენ უბრალოდ ფორმალურად და ძალიან ასე თქვა შემჭიდროებულ დროს, ან მთლიანად ესე იგი ერთ პარტიაზე არის კონცენტრირებული, ხო? ბუნებრივია აქ სხვა პარტიებს ან საზოგადოების სხვა თქვა მონაწილეებს თქვა იქნება ეს, არ ვიცი, კონკრეტული პიროვნებები იქნებიან თუ არ ვიცი სამოქალაქო საზოგადოებები, ბუნებრივი აქ საშუალება არ არის და ნუ ახლა მე მესმის რომ აქ შეიძლება გამოიკვეთოს, ჩვენ შეიძლება ბრევბერ პრეტენზია ვერ გამოთქვათ კონკრეტულად კერძო ტელევიზიებისადმი, ხო? ახლა კერძო ტელევიზიას აქვს უფლება ან თუ უნდა ვიღაცის ხარეს იყოს, მაგრამ პრობლემა ჩვენ სადაც ხედავთ ეს არის, რომ ა რა თქმა უნდა ტელევიზიები დასავლეთშიც არის, ხო? იქაც არის ფოქსი, იქაც არის კიდე, ну, სხვა ტელევიზიები, რომელსაც აქვს გარკვეული იდეოლოგიური არჩევანი, მაგრამ საქართველოს ჩვენ როგორ ვძანით, იდეოლოგიური კი არ არის ეს არჩევანი, არის კონკრეტულად პირო 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 პ უფრო რთული და ყველაზე პრობლემური ეს არის, რომ რეალურად აქ გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, ხა ამაზე მე ხა მედია ექსპერტი არა ვარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარიდან რა ჩანს, როგორც ვთქვათ, პოლიტიკის კვლევის პროცესი რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის, რომ ელემენტარული ეთიკის პრინციპები ირღვევა ხანდახან, ვთქვათ, ამა თუ იმ ვთქვათ ტელევიზიებში, ძირითადად ტელევიზიაზე ვაკეთებ აქცენტს, იმიტომ რომ ხა ჩვენთან გაზეთები ვერ ქნიან ამ დღის წესრიგს, სიმართლე გითხრათ, რაღაცნაირად და ფუნებრივი აქ უკვე მივდივარ საბოლოოდ იქამდე, რომ რეალურად ვთქვათ, იმ საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომელიც არის ასე თქო გადაუწყვეტელი, ის ვერასდროს ვერ იპოვის იმ თავის რაღაც პარტიას თუ არის ლიდერს თუ რაღაცას, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ორი პოლუსი ცდილობს, რომ რეალურად თეთრი და შავი ასე თქო ფერებში ანახო მთელ საზოგადოებას და ბუნებრივია თითოეულ მათგან ფიქრობს, რომ თვითონ არის თეთრი და მეორე არის შავი. და ნუ ამაში არის შემდეგ მთელი საზოგადოება ამის ყვეობაში ვართ ფაქტიურად ბოლო ათწლეულობის განმავლობაში და არ ვიცი თუ ეს როდისმე არ გაწყდა, შეიძლება კიდე მეორე ათწლეული ესე გავაგავიარო და ეს უბრალოდ უკვე არ მარტო მომაბეზრებელი, არამედ სერიოზულად არყევს აი ამ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და არ შეიძლება ასე თქვა აი ესეთ ქვეყანას, რომელსაც პრეტენზია აქვს რაღაც, არ ვიცი, ევროპული სივრცის ნაწილი გახდეს რაღაცა, აი ესეთ იმაში რა ქვია წრეში ტრიალებდეს ერთი და იგივე წრეში, უბრალოდ სადღაც ეს წრე ალბათ უნდა გაწყდეს.
თეთრი და შავი ხო ჩვენ ქრონიკული პრობლემაა და თეთრად და შავად განხილვა მხოლოდ პროცესების, მოვლენების, საკითხების ეს აჩვენა ძალიან კარგად, მსმენელი გველოდება და დავუთმობ ახლა აუცილებლად ეთერს. ძალიან კარგად აჩვენა სხვათა შორის პანკისის ამბებმაც და ამის შემდგომმა პოლემიკამ და დისკუსიამ. იქაც აი ეს მცდელობა იყო თეთრის და შავის დანახვის მხოლოდ და სინამდვილეში კიდე სიმართლე თუ რეალობა და ასე შემდეგ ამ თეთრსა და შავს შორის არის და როგორც თქვენა საინტერესოც არ არის ერთი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დამაზიანებელია. კორნელი კაკაჩიას ვუსმენთ დღეს და ვუსმენთ მსმენელს ახლა, რომელიც ხაზზეა. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით ხალბატონო, თქვენს თემასაც მივესალმებით. არანაირი პოლარიზაცია აღარ არსებობს საათი და ეს მითი, რომ თუ დღემდე მუშაობდა, გონი ეს მითი დამთავრდება და დამთავრებულიც არის. ჩვენ გვახსოვს მეორე ტურში ბიძინა ივანიშვილის ცევდიანი ცრემლიანი თვალები, როგორ ემათხოვრებოდა ხალხს, ოღონდ ეხლა ხმები მომეცდა, ოღონდ ეხლა გადაგვარჩინდა და მე ვიცი ერთ წელიწადში რასაც გავაკეთებდა, დაიწყო ერთი წელი და ნახევარი დრო უკვე გასული ამ ერთი წლის და შედევს ხედავს პანკისი არეულობა, დარეულობა, გაჭირვება, არაფერი არ იწვება. ახლა მინისტრებს თუ მაგით ხალხს ჯიბეები არ უსკერდება და სამსახურები არ ჩდება, ხელფასები არ იზრდება და პენსიები არ იზრდება, ხალხი ისე უკუკმა მიდის და სიღარიბე მატულობს ქვეყანაში. მე მაინტერესებს ორი არჩევანს, როცა ორი ბიძინა ივანაშვილი და სააკაშვილის ორი არის არჩევანი, ამბობს ხალხი და ზოგადად ეს ტერმინია ცუდი და უარესი. მე მაინტერესებს რით გამოირჩევა შედარებით კარგად ბიძინა ივანაშვილი, ანუ ოცნება ნაციონალებისგან არაფერი. ესეთ სისხლიანი რეჟიმია, ესეთ სიღარიბია, აკას კორუფცია არის, აკას პანკისი, აკას დარბევა არის ხალხის, აკას კვლელობა არის და აი რით არის უკეთესი? უკეთესი კი არა, უარესია. ორესია თუ ამ ორ შორის იქნება ზუსტად არჩევანი, ზუსტად ნაციონალებს მისცეს დღეს ხალხი ხმარს, რადგანაც იმ დროს ასეთი გაჭირვება და ასეთი გაწყავებული და დაღარიბებული მოსახლეობა არ არსებობდა. მასშტაბური საქმის ამას ქვეყნის მოსახლეობის 90% არის სიღარიბეში და გასაქცევი გზას აწყობდეს. ხედავთ რა ხდება საფრანგეთში, ხედავთ რა ხდება ევროპაში, იქაც ვერ შევლის ხალხი თავს, აკეთ პანგიში დაძაბულობა და არეულობა. ანუ უარეს შორის მე დღეს თვლი არის უარესი ოცნება და შედარებით უკეთესი ალბათ ნაციონალები. დღეს სურათი შეიცვალა, მადლობა.
და მესამეს არც განიხილოს სვენელი ვერც, ახლა როგორ ვთხოვოთ ან დავავალოთ თუ არ ვიცი, მოველოდეთ სვენელისგან, საზოგადოებისგან, ნებისმიერისგან, არ ვიცი, აღმრჩევლისგან იმას, რომ ახლა ჩამოაყალიბოს მესამე ვარიანტი. კი, ისე მსჯელობს, ხო კრიტიკული იყო ხელისუფლების მიმართ, ისევ ორზე მსჯელობდა ის. არ შევხები ვარ თავად ექსპერტთა გამოკითხვის შედეგებს.
მე მინდა მანამდე უბრალოდ რახან პანკის ახსენეთ, უბრალოდ ამის ძალიან საინტერესო არის ეს ფაქტი, რომ ეხლა მე მაგ პერიოდში აქ არ ვიყავი საქართველოში, მაგრამ უბრალოდ ესეთი შემთხვევები მანამდეც ჰქონდა მე, როდესაც და ალბათ თითოეულ ჩვენთანგანს, როდესაც რაღაცა ხდება და ესე იგი უყურებ ერთ ტელევიზიას და გებულობ ინფორმაციას სხვანაირად, შემდეგ გადართავ მეორე სატელევიზიო პოლუსზე, სადაც ღებულობ ამ ინფორმაციის სხვა ვერსიას მას და რეალობაში, ანუ ერთ ტელევიზიაში რო შეხედავს ქვეყანა ყვავის, მეორე ტელევიზიაში გადადიხარ ქვეყანა ინგრევა და ქუჩაში გადიხარ და გაქვს მესამე საქართველო. ანუ საბოლოოდ ყველაზე მთავარი პრობლემა რაც აქვს საზოგადოებას, ეს არის რომ რეალური სიტუაციას რო გამოხატავს ესეთი მედია, რომელიც არ იქნება, მე მესმის რომ ყველა მედიას ახლა აბსოლუტურად
უფლება ბატონო კორნელი.
კი ბატონო, არა, ნუ ხა რადიოს და რამდენიმე
თემას
ეს არ ეხება ხო, მაგრამ ძირითადად ანუ ხო, ძირითადად ესენი სამწუხაროდ ვერ ქნია ხო, ასე მთლიანად ამინც ამ იმაში მთლიანობაში
და მაინც ძირითადად კი ძალიან ცირესირცეა და
ბუნებრივია რომ ამ მთლიანობაში დგას ეს საკითხი რომ რეალობასთან რამდენად არის ეს ახლო, იმიტომ რომ მე მესმის რომ როცა თქვა დღის წესრიგი იდგება პარტიების მიერ ეს შეზღუდული ხდება გამრუდება სიტუაციის ხო, ყველა მხრიდან მნიშვნელობა არ აქვს ახლა ამას თქვა ერთი მხრიდან თუ მეორე მხრიდან და ну მესამე მხარე როგორც ვიცით ფაქტიურად არ არის და ამის როლი თავის დროზე უნდა აიღო საზოგადოებრივი თქვა მაუწყებლოს რომელიც სამწუხაროდ და ეს გამოიკვეთა არამარტო თქვა იგივე ეუთოს კლევაშიც იყო ნახსენები რომ მან ვერ გაამართლა ის ფუნქცია რომელიც იყო ჩაფიქრებული წესით რომ ეს უნდა ასრულებდეს ხო, მაგალითად ვიცით ბრიტანეთში რომ BBC აკეთებს ამას, მაგრამ ну ჩვენს რეალობაში ეს ვერ შედგა. ეხლა ეს თალკი საკითხია კიდე ამაზე ჩაღმავება მე მგონი არ გის, მაგრამ პრობლემა სწორედ ეს არის რომ ვინ უნდა გამოხატოს ეს რეალობა რომელიც ქვეყანაში არის და ეს ეხება არამატო თქო პოლიტიკურ პროცესებს, არამედ ზოგადად ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობას, რომ აი სადღაც გინდა რომ ნამდვილი ინფორმაცია, აი რაც მოხდა, აი ეს პირდაპირ ის, აი მაგალითად არჩევნები რო იყო, მე პირადად და როგორც ერთ-ერთი არჩეველი, იმისათვის რომ გამეგო ეგზიტ პოლის შედეგები, იძულებული ვიყავი რომ გადამერთო ერთ ტელევიზიაზე, მეორე ტელევიზიაზე, მე საშუალო რაღაცა ის მომეფიქრებინა სანამ დაიდებ რა შეიძლება თაკიდან რეალურად ყოფილიყო,
მაგრამ ესეც ხო რთულია რომ მაგ მეთოდით რთულია.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ან ეს ზოგადად აი მიუთითებს იმაზე, რომ აი ესე იგი სანდოობა მედიისადმი, პოლიტიკური პარტიებისადმი, ნდობის ეს ასე თქვა არის სერიოზული პრობლემა და ამაზე უნდა მუშაობდნენ დღეს თქვა პოლიტიკური პოლიტიკოსები და პოლიტიკური პარტიები, რომ როგორ მოხდეს ამ ნდობის აღდგენა. იმიტომ რომ დღეს მათ მიმართ ნდობა არის ძალიან დაბალი და აი ეს მთლიანად იწვევს მე რომ ამ დემოკრატიული პროცესების ეროზიას, რომელსაც შეიძლება დღეს ვერ ხვდებიან, ვერც ეს მედიის წარმომადგენლები იქნებიან თუ პოლიტიკოსები, მაგრამ ეს თუ ჩვენ ამას შევხედოთ არა მოკლევადიანი, არა გრძელვადიან პერსპექტივაში, ეს აუცილებლად ცუდ შედეგს მოიტანს.
საინტერესო გამოკლება გამოქვეყნდა მსმენელი გოლოდება კიდევ გასუკვირაში მედიის სანდოობის მდგრადობის ინდექსი, სადაც დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს, სწორედ იმას ახება, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ ახლა, სიდაბლე მაჩვენებლის იმ ტიპის მედიის და იმ სივრცის განუვითარებლობას და არამდგრადობას, რაც გაძლევს სწორედ ესეთ სანდო ნამდვილ ამბავს და სწორედ ეს არის გასავითარებელი და საფიქრალი, ანუ მარტოები არ ვართ, ვინც ამაზე ფიქრობთ. და ამაზე ვილაპარაკებთ მომავალ ეთერებში დაწვრილებით. მსმენელს ვუსმენ, დილამშვიდობის, ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ანონიმო, რომელიც ალბეთ ქენს თომარს და პირველ სწავლის მობილსაც. წინვალი ახომის შემოგდეს სასწაულს და ვიცოდი რომ გაიშა ჩვენთვის ალბომა ესეთი სამართლო არ ყოფილიყო 21 საუკუნეში. ну ყველანა ის негативуру როგორც სიტყვიან მაჩვენებელში პირველი ადგილები ვარ ეს თქო ჩვენი პრალია და აი ბატონო კორნელი ჩვენ რითი ახსნით იმ მოვლენას რაც მოხდა უკრაინაში ყოველგვარი პოლარიზაციის გარეშე იმოშენკო პარაშენკოს შუაში ამოსდილი სულ ახალი პიროვნება რომელსაც არასოდ ისეთი არ გამოდგა გახდა სახელმწიფოს პრეზიდენტი. რა მოხდა მაგისთან? მედია ყველაზე მუშაობდა ჩვენსგან განსხვავებით. აი ეს რაღაც აუხსნელი ფენომენია. არ ვიცით ახლა იმის შემდეგ რა იქნება, მაგრამ აი საქართველოს ვის შეუძლია ეს როლი შეასრულოს, იმიტომ რომ ეს ჩვენ თუ არ გავაკეთებთ ამ რუსეთის ოლიგარქის ხელში, ვარ დაბუკული, იმიტომ საქართველოს შვიტერიცაცი გადაქცია რუსეთისთვის იაფფასიან ტურბასთან, არა? თბილისიდან აფხაზეთ მოსახლეობა გავიდა, ქალაქმა ამოისუნთქა სუფთაჰაერიანის სამხედრო, მაგრამ ამოიოხრა, იმიტომ რომ ჩვენ დაფით ოკუპანტი ქვეყნის ტურისტების ხელში. თბილისელი ხო ხდები? ჩვენ ვიყავისა ოკუპანტი ტურისტები საქართველოს ყველა რეგიონიდან. აი, ამას რითი შეიძლება ვაჯობოთ აგვისცენ? ივანიშვილის აკაშვილის კინკალობა როგორ გაწიოთ გვერდზე სამართლიანი ვარიანტი და რაღაც ახალი ამოუსარდოთ ევროპული სოციალურ სოლიდარულ დემოკრატიული ღირებულების პარტიების ძინეთ კოალიციის სახით.
რომ რაღაცა გვეშველო, სწორედ ამ ახელში შველა არ არის. ეს არის ტრაგედია ორივე ერთმანეთთან ჭიდაობა საქართველოს თვითონ. სააკაშვილის გაფუჭება როგორც აღმოჩნდა, როგორც პოლიტიკოსა, ეს იყო ივანიშვილის მიერ მისი ფულით მოსყიდვა, რასაც დღეს ის იღება თაღიარებს. მაგრამ ბოლომდე აქვს კარტელს, ხო ფაქტი სახეზია რა. ეხლა გვიანია უკვე თიციკვენანიო, როგორც ქართული ანდაზა გასავის, რასაც სააკაშვილი აკეთებს, მაგრამ გაგვიშველება ჩვენ ამით იქნება გვიწყდა.
მადლობა.
შეიძლება სულაც ახლა წარმოგვიდგეთ ის როგორც ეს უკრაინაში მოხდა, რა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ხო რაღაცები შორიდან სხვაგვარად ჩანს. ჩვენ ამ ფორმატში უკრაინაზე არ გველაპარაკე, დაუცებად გავაკეთოთ ეს. ბატონ კორნელის კი რა თქმა უნდა მივცემ საშუალებას, რომ ეს შესაძლებლობა მსმენელმა არ დაკარგოს, მოისმინოს თქვენი მოსაზრება.
კი ბატონო, მოდი თავიდან
მაშინ. პოლარიზაცია არ იყო უკრაინაზე, რაღაც შორიდან ცოტა ისე შეიძლება ჩანდეს.
კი ბატონო, ნუ ხო, ნუ ჯერეთი ესე შეიძლება არ იყო მართლა და იქ სერიოზული ის იყო პრობლემები იყო, ხო, და თქვა. იქაც ზუსტად იგივე პრობლემა იყო, მე ხალ პარალელებს გავავლებ, რა იყო საერთოდ თქვა საქართველოსთან. იქაც სერიოზული პრობლემა იყო. ჩვენ შეიძლება იქამდე არა ვართ მისული, მაგრამ მალე უახლოვდებით იმ პროცესს, რაც უკრაინაში იყო რეალურად. როდესაც ნდობა პოლიტიკოსებისადმი და პოლიტიკური ლიდერებისადმი იმდენად დაეცა, რომ წარმოიშვა ასე თქვათ რაღაც მოლოდინი, რომ ახალი ლიდერი უნდა გამოჩენილიყო. თუმცა თქვათ ერთ რაღაცაში ვერ დავეთანხმები თქვათ ჩვენს მენელს, რომ ეს ლიდერი წარმოიშვა არა თავისით იმიდან კი არა, არამედ კიდე სხვა ოლიგარქმა. ანუ ჩვენგან განსხვავებით ჩვენ ხო ერთი ოლიგარქი ყავს და იქ არის რამდენიმე ათეული, ხო, რეალურად. აქედან გამომდინარე,
კი,
რაღაცნაირად დაბალანსებულია, ხო, და იქ ერთ-ერთმა ოლიგარქმა მხარი დაუჭირა იმ კანდიდატს, ანუ იქაც მოთხოვნა იყო, ასე თქვა, ადამიანზე, თუ იდეაზე, მე მგონი, უფრო იდეაზე იყო მოთხოვნა, და ნუ ჩვენ ვიცით ხო მთელი ისტორია, თქვა, კანდიდატი ზელენსკი თუ როგორ გახდა ის პოპულარული, მთელი ამბები და ფილმები და მთელი რაღაც, ხო, ანუ ეს მოთხოვნა მიაწოდეს რეალურად, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ხო, რო არ ყოფილიყო ის მხარდაჭერა ფინანსური, თქვა, ამ ადამიანის მიმართ, ხო? ბუნებრივია ეს ვერასოდეს ვერ გახდებოდა ლიდერი. და საქართველოსი პრობლემა იმაში არის, რომ ეხლა ცოტა ცალკე საკითხი არის, რომ რეალურად მესამე იქნება თუ მეოთხე თუ მეხუთე. ჩვენ ახლა მესამე ძალაზე და იმაზე არ საუბრობთ. ჩვენ საუბრობთ ალტერნატიული ცენტრები უნდა არსებობდეს, როგორც პოლიტიკური ასე და რაც არ არის მედიამ თანაბარი დრო უნდა დაუთმოს ამ ყველას. და იმიტომ ჩვენ თუ გადავხედავთ ჩვენ მედია სივრცეს, ყველა ტელევიზიას ყავს საკუთარი რაღაც ექსპერტი პოლიტიკური, საკუთარი მისი საყვარელი, ანუ ის რომელიც მის ნარატივს გაახმოვანებს და არა თქვა განსხვავებს. ჩვენს მედიაში ფაქტიურად სატელევიზიოში ვერ შეხვდებით ანალიზს, ძალიან იშვიათად, ან თუ შეხვდებით ცალმხრივი ანალიზი ყოველთვის პროცესების. ეს ბუნებრივია პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ მთლიანობაში ხალხი მაყურებელის ნახევარს ესმის, რომ ეს არ არის სწორი ინფორმაცია, მაგრამ აი პრობლემა იმაში არის, რომ ეს სწორი ინფორმაცია სად უნდა მოიძიოს. ძირითადად შემდეგ ხდება ეს ამ ალტერნატივის ასე თქვა ჩანაცვლება სოციალური მედიით იქნება თუ სხვა რაღაც, მაგრამ მთლიანობაში ყველას ხوار შეუძლია ეს, მაგალითად სოფლოში თუ ცხოვრობს ადამიანი, ან თქვა ინტერნეტი არ აქვს, ან რაღაც, ხო,
ან დრო არ აქვს,
ხო, დრო არ აქვს ფიზიკურად, ხო, რაღაცა, და ეს ამაზე არ უნდა, და ამაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ, რომ ასე ერთხელ შეიძლება ადამიანი ჩვენ მოვატყუოთ მეორეჯერ, ხო, მაგრამ მესამეჯერ ვერ მოატყუებ და ეს მთლიანობაში ქმნის მე რეალის პრობლემას, ხიჭათ ხელობის პრობლემას, რომელიც შეიძლება იყოს მედიასა და საზოგადოებაში, პარტიებსა და საზოგადოებაში, რომ მთლიანობაში ეს შემდეგ აზიანებს დემოკრატიულ პროცესებს.
სვენელი ყავს კიდევ ერთი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გისმენთ.
ალო, ქრისტიანო დგა.
მართად, მადლობა.
ბრავოს და ეს არის. ის ძალიან სასიამოვნოა ესეთი ანალიზისკენ მიდრეკილი გამოსვლები, მივესალმები თქვენ სტუმარსაც, კაბატონ ნინო და ალბათ ხო აი ჩვენ უნდა მუდმივად ვაანალიზებდე, აი ადრეც ხშირად ყოველთვის როცა დამირეკავს მითქვას, რომ არა გვაქვს ჩვენ ანალიზე ბოლო 30 წლის განმავლობაში აი განვითარებული მოვლენების და ბევრი რაღაც მიდრეკილება რაც გვაქვს შეიძლება, ნუ ჩვენი აი ზოგადად ქართველები ცოტა ემოციური ხალხი ვართ, შეიძლება რაღაც მიდრეკილება რაღაც აი ექსტრემუმების მიმართ აქეთ და იქ და აი სწორად ახსენა ბატონმა კორნელიმაც, რომ აი რაღაც შავთეთრად უყურებთ ყველაფერს და აი დამოუკიდებლობის მოპოვები და რომ დავიწყოთ რომ გადავხედოთ მართველებსაც ქვეყნისაც აი ზვიად გამსახურდიას დროსაც იყო ესეთი რომ აი ორი გზა ან ქრისტეს გზა ან ბარაბას გზა აი გათიშვა იყო ესეთი თითქოს შეიძლება ბევრი ხა გამსახურდიას მომხრეს ეწყინოს ესა მაგრამ იყო მაშინაც მიუხედავად იმისა რომ ეს კაცი დისიდენტი იყო მოვიდა ხო მახსოვს რომ აი პირველივე თვეებში 28 ასეთი დაიხურა საქართველოში, ანუ მოხდა აი სულ ტალიაშვილი, პეტრიაშვილი რადიოში, აი სულ ეს ანუ მოწინააღმდეგე ხმის ჩახშობა ხდებოდა ყოველთვის. აი პრეზიდენტები და ვინც ყავდა, მე ყველაზე მეტად დემოკრატი მაინც შევარდნაძე მგონია ჩემი გადასახედიდან. და აი ეს იმიტომ გვაქვს აი ეს მიდრეკილება პოლარიზებისკენ, რაღაც აი ეთიკოს მანიაკალური სტრაფო არის ძალაუფლების მოპოვებისკენ. შეიძლება ჩვენ გენშიც ეს რაღაცნაირად და მე როდესაც მოდის ეს პრეზიდენტი და აი მუდმივად თავის გავლენას უნარჩუნებს აი ოთხივე სფეროს, ანუ ოთხივე შტოს ხელისუფლებისას, მე უკვე ხალხს უკვე იმისთვის რომ ჩამოაშოროს ეს პრეზიდენტი, უკვე მთელი რესურსის მობილიზება ჭირდება, ანუ თვითონ იძულებულია პოლარიზება მოხდეს მინუს ერთის პრინციპი, ოღონდ ეს არ იყოს და მე ყველა. და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი ამისის და ჩვენც ალბათ ეს ყველაფერი პროცესი როცა მიდის უბრალოდ ძალიან დიდხანს გაგვიძლდა ეს 30 წელი, ალბათ რაღაცნაირად კათარზისაც უწყობს მთელი საზოგადოებისას. პირველ რიგში ამაში მე პირველ რიგში ჩვენ თავ საზოგადოებას ვადანაშაულებდი, იმიტომ რომ არა გვაქვს ისეთი მიდგომა ჩვენი ქვეყნის მიმართ, როგორც მაგალითად აი ჩვენი ოჯახი, ჩვენი საყვარელი ადამიანების მიმართ. ანუ არ გვიყვარს ჩვენ ისე ქვეყანა, რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთოთ იმის წინსვლისთვის, როგორც თქვა ჩვენი, თქვა შვილისთვის გავაკეთებ, ჩვენი აი პირველ რიგში ჩვენი ბრალია. მაგრამ ეს მაინც კათარზისი მიდის საზოგადოების და მე ძალიან იმედიანად უყურებ მომავალ 20 წლის არჩევნებს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი რაღაცა უკვე ვისწავლეთ. ჩვენ ჩვენს პოლიტიკურ მართველებსაც გავასწარით, უბრალოდ აი პასიურები ვართ და აი რაღაც ხელჩაქნეულობა ადვილად გვემართება. მაგრამ მე ესე მგონი რომ საზოგადოებიდან აუცილებლად გამოვლენ ისეთი პიროვნებები, რომელთაც ხალხი ნუ ცუდი ხმა გაყვება და რაღაცა, მაგრამ ვისაც ხმას მიცემს და რაღაც მე იმედიანად ყურებ 20 წლის არჩევნებს და კიდე აი ცით აი ამ ინტერეს აი შეხედულებები გვაქვს ძალიან როგორი, აი როგორ აი ძალიან ექსტრემალური, აი რაზე მინდოდა მე თქვა, აი როგორც კი ადამიანი რამეს განსხვავებულ სიტყვი ხდება აი რაღაც ტაბუს მიკრის იალეკის მიკრება, აი შენ პრორუსი ხარ თუ რაღაცას განსხვავებულ, შენ პრორუსი ხარ პროდასავლური და მე მგონი აი ასე შავთეთ რა და არ უნდა უყუროთ, იმიტომ რომ იმ პრორუსულში შეიძლება რაღაც რაციონალური იყოს და იმ პროდასავლურში და ესე უნდა უყურებს რაღაც პრაგმატულად და რაღაც ძალიან ძალიან რა ვიცი რომანტიულად შეიძლება. მადლობა ბოდიში.
დიდი მადლობა თქვენ. ხომ ერთი ესეც ძალიან დიდი მადლობა და მოგცემ საშუალებას რამდენიმე კითხვა დასვამ სმენელმა. ერთი რამ იყო კიდევ რა იყო მსგავსებაო და უკრაინაშიც საარჩევნო რიტორიკაში მთავარი ხაზი იყო ეს, რაც საქართველოს არჩევნებში საპრეზიდენტო ერთმანეთისთვის დაბრალება რუსეთის პრორუსულობის და რუსეთის ინტერესების გატარების. ორივე მხარეც ცდილობდა რაღაც ამის არგუმენტები ეტრიალებინა სულ საზოგადოების წინაშე. ხო, გისმენთ.
Ну, в принципе, мы клиентов ვეთახმები, ჩვენ სვენლის მოსაზრებას გარდა იმ ბოლო მოსაზრებისა, რომელიც ეხება 2020 წლის არჩევნებს, იმიტომ რომ
2020
ხო ძალიან ესე რომ ოპტიმიში ოპტიმის ვერ ვიზიარებ.
იქნება გამომდინარე
სწორედ პრობლემა სწორედ იმაშია, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ხავს სწორედ ის აქტორები, რომლებიც არჩევნებს საპრეზიდენტო ახალ ჩატარდა, ხო? ზუსტად იგივე აქტორები, იგივე ადამიანები, იგივე ასე ვთქვათ შემადგენლობით იქნებიან 2020 წლის არჩევნებშიც. ასე რომ ეს ერთ წელიწადში არ ამგონია მე რამე შეიცვალოს და სწორედ ამის გამო ვაკეთებ ჩვენ ასე ვთქვათ გავაკეთეთ ამ საკითხის ამოწევა ეხლა, ჯერ კიდე სანამ ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ 2020 წლის არჩევნებში მე რო ამაზე ილაპარაკო, იმას უკვე აზრი არ აქვს და იმ დროს საზოგადოება უკვე სხვა იმაში არ ბაზაში გადასული, რომ ეს ამის მიმართ გავაკეთოთ ყურადღება, მივაქციოთ ამ პრობლემას და როგორ ისე, თორე მე უკვე დაგვიანებული არის ეს და ნუ აქიდან გამომდინარე არის, რომ ეს გარკვეულწილად სერიოზული პრობლემა არის მთლიანობაში ქვეყნისათვის და ეს მარტო ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების უსაფრთხოებისთვისაც კი სერიოზული პრობლემაა. როდესაც აი წარმოგიდგენთ ჩვენ ახლა საუბრობ პრორუსულ განწყობებზე. ეს პრორუსული განწყობები საიდან მოდის, ხო? სხვადასხვა მიზეზები არის ბუნებრივი, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი არის, როდესაც შენი სატელევიზიო გადაცემების მიმართ და სატელევიზიო სივრცისადმი ნდობა არ აქვს, შერყეული იყოს, ხო? იზოლებული ხალ ალტერნატივები მოიზიდო. ყველა მხარ არის ახლა თქვა, არის ინგლისური, არის ფრანგული თუ რაღაცა და მე იმის მიხედვით ადამიანი ვისაც რაღაც ცდილობს მიიღოს სხვა ინფორმაცია. ეს ამით ვიცი ხო ფაქტიურად შენ განდევნი შენს მსმენელს კითხულს თუ არ ვიცი ვინც არის ხო ამ რაღაცა ესეც გარკვეულწილად პრობლემატურია და ამიტომ
ცოტა მიჭირს ამაში ანუ დათანხმება კი არა ესე წარმოდგენა რომ აი ვთქვათ აქ თუ არ ვენდობი ამიტომ რუსული ენა ვიცი გადავრთე რუსულ არხებზე იქ რა ვიცი ადამიანს ხო გვაქვს რა ჩამოყალიბებული ჩვენი
მაგრამ აქ თაობებს შორის არის
განსხვავება ხა ჩემი
და ჩვენი თაობა შეიძლება იქ არის მაგრამ არის კიდე სხვა თაობა რომელიც მიჩვეულია ამას ხო რაღაც მithumedes ხა ბოლო წლებში ამას უყურებს და მას მიაჩნია რომ შეიძლება როგორც საკუთარი იმას ასე რომ ენუ ეს სალკე საკითხია ბუნებრივია რა
ხა არის ეს ნოსტალგიური ამბავიც 30 წელი ბევრია ჩვენ კი დავიღალეთ.
ხო, ნუ მთლიანობაში ბევრი არ არის, ხო? ალბათ თვითონ დემოკრატიული პროცესების ეს ბევრი არ არის. ბუნებრივია ხა თვითონ ადამიანისთვის ჩვენ დაგანიშნოს დიდი დრო არის, მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდე აი ვთქვა მსვენელმა ახსენა, რომ ჩვენ ბევრი რაღაცა ვისწავლეთ, მაგრამ ჯერ კიდე ბევრი რაღაცა გვაქვს ასწავლი. და ამ კუთხით აი მე კიდე ერთ რაღაცას მინდა მიმოიქცი ყურადღება, რომ აი პოლიტიკური პარტიები თუ დავაკვირდებით აი ბოლო არჩევნებში, რომელმა პოლიტიკურმა პარტიებმა მიიღეს ასე ვთქვა პარლამენტში ადგილი ლები იმ პარტიებმა რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ტელევიზია. აი რომელიმე იყო რომელსაც არის რამდენიმე პარტია იყო რომელიც მიუახლოვდა ხო რაღაც მაგრამ ვერ კაცში მარის მათ როცა საკუთარი ტელევიზიები ქონოდა ან არ ვიცი სხვა რაღაც ხო შეიძლება მათაც გადაელახათ ხო ანუ და რეალურად სხვა ნაირი პარლამენტი მიგვეღო ხო ანუ ეს კიდე ერთხელ მიუთითებს რა ეს პოლარიზების და აი ამ იმას რა რა მნიშვნელობა აქვს განსაკუთრებით პოლიტიკური პარტიების და დემოკრატიული პროცესების იმიტომ ჩვენ თუ არ გვექნება ეს მრავალფეროვნება პარლამენტში და ეს არ იქნება პარლამენტი არასახავს იმ მრავალფეროვნებას რომელიც საზოგადოებას ახასიათებს ნებრივია შემდეგ მივდივართ იმ პროცესებს რომელიც ცენალომ შენივრად ახსენა ხო როცა ძალაუფლების ასე ვთქვათ კონსოლიდაცია ცდილობს ყველა და შემდეგ უკვე უჭირთ ამ ძალაუფლების ასე ვთქვათ დათმობა და მე შემდეგ იზოლებული ხდებით რომ ის ასე ვთქვათ ურჩხული გადავაგდოთ მეორე ვთქვათ არ ვიცი ვიღაცას ვიღაცის გარშემო გავაკეთოთ და იმის მაგივრად რომ რეალურად ეს ყველაფერი იყოს ვთქვათ დემოკრატიული პროცესების მიერ და იყოს რამდენიმე აქტორი არ ვიცი შეიძლება იდეოლოგიური სპექტრის მიხედვით მემარჯვენე მემარცხენე არ ვიცი ლიბერალური ცენტრისტული თუ რაღაცა და შემდეგ თვითონ ამან ბუნებრივად ასე თქვა თვითონ ამ პოლიტიკურ პარტიებმა თვითონ კონკურენციის შედეგად დადონი შედეგები რომელსაც უნდა დადონდა არა ასე თქვა ვიღაცის მიერ ხელონურად რაღაც
შექმნილი სიტუაცია. გავაგრძელებთ საუბარს ახალი ამბების დრო ბატონო კორნელი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ და დაუბრუნდები სტუმართან და თქვენთან ერთად.
საქართველოს პარლამენტში გამართება ევროპის საბჭოში საქართველოს გაწევრიანების მეოცე წლის თავისადმი მიწვნილი საზეიმო სხდომა პარლამენტს მიმართავენ მისი თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ლილიან მორიპასკი, ასევე საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი. საქართველოს 1999 წლის 27 აპრილს გახდა ევროსაბჭოს რიგით 51 წევრი ქვეყანა, ამჟამად ეს ორგანიზაცია 57 სახელმწიფოს აერთიანებს. ევროპული საქართველოს ლიდერები ამ წუთებში თბილისში ხვდებიან ევროკავშირის წარმომადგენლებს. ეს შეხვედრა მიმდინარეობს საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისში. შეხვედრის წინ ევროპული საქართველოს ლიდერმა დავით ბაქრაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შეხვედრაზე მისაუბრებენ შიდა დემოკრატიის არჩევნების საკითხებზე. როგორც ბაქრაძემ თქვა, ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა სამსახურში ევროპის და აზიის დეპარტამენტის დირექტორს ხვდებიან. მთავარი თემა, რაც ევროკავშირის მხრიდან იყო მოთხოვნილი, უკავშირდება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს და იმ ცვლილებებს, რა უნდა გაკეთდეს განვლილი საპრეზიდენტო არჩევნების ფონზე 2020 წლის არჩევნების ნორმალურად ჩასატარებლად განაცხადა დავით ბაქრაძე. მისივე თქმით, დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე განიხილავენ საქართველოს კავშირის ურთიერთობების გაღრმავების საკითხებს. 30 აპრილი საქართველოს თავდაცვის ძალების დღეა. ქართული არმიის შექმნიდან 22 წლის თავსაზემოთ აღნიშნავენ ვაზიანის მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის ტერიტორიაზე. 1991 წლის 24 აპრილს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტმა გამოსცა წვევამდელთა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის განკარგულება. თავად გაწვევა კი 30 აპრილს დაიწყო და ეს დღე გახდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსების ათვლის წერტილი. 2019 წლის მარტის მდგომარეობით რუსეთს ყავს 236 პოლიტიკური პატიმარი, მათ შორის ანექსირებულ ყირიმში. ამ მონაცემებს შეიცავს ამერიკული იურიდიული კომპანიის პერსეუსის მიერ რუსეთის უფლებადამცველი ცენტრის მემორიალის მონაწილეობით მომზადებული ანგარიში, რომელიც ვაშინგტონში გამოქვეყნდა. პოლიტიკური მოტივით დევნილთა შორის დასახელებულნი არიან კომპანია იუკოსის ყოფილი თანამშრომელი ალექსეი პიჩუგინი, მოძრაობის ღია რუსეთის აქტივისტი ანასტასია შევჩენკო და უკრაინელი რეჟისორი ოლეგ სენცოვი. ანგარიშის მიხედვით რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან ყველაზე ხშირად იდევნებიან პოლიტიკური აქტივისტები, პრეზიდენტ პუტინის რეჟიმის მოწინააღმდეგეები, რელიგიური და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები და ლგბტ აქტივისტები. უმეტესობა დაპატიმრებულია საერთაშორისო სამართლით გარანტირებული უფლებების განხორციელებისთვის, სხვები კი დანაშაულისთვის, რომელიც არ ჩაუდენიათ. ამავე ანგარიშის თანახმად განსაკუთრებული რისკის ჯგუფში არიან სამოქალაქო აქტივისტები და ჟურნალისტები. დოკუმენტის მიხედვით პოლიტიკური მოტივით დევნას ხელს უწყობს რუსეთში მიღებული კანონები, რომლებიც სისხლის სამართლებრივი დევნის პოტენციურ ობიექტებად აქცევს ცხოვრების სულ უფრო ახალ-ახალ სფეროებს. მაგალითებად მოყვანილია აქციების გამართვის წესების დარღვევის, მორწმუნეთა გრძნობების შეურაცხყოფის ან მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის როლის უარყოფისთვის სასჯელის გამკაცრება და კანონები ეგრეთ წოდებული უცხოური აგენტების და არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ. ამავე ანგარიშით რუსეთში პოლიტპატიმრების რაოდენობა დაახლოებით 5-ჯერაა გაზრდილი 2015 წელთან შედარებით, როცა მემორიალის მონაცემებით რუსეთში იყო 46 პოლიტპატიმარი. ანგარიშის ავტორები შექმნილ ვითარებაზე განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას აკისრებენ რუსეთის პრეზიდენტს, უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორს, გენერალურ პროკურორს და ძალოვანი სტრუქტურების სხვა ხელმძღვანელებს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ლაპარაკობთ პოლარიზაციისა და პოპულიზმის გამოწვევებზე საქართველოში, ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, რომელშიც მოვიაზრებთ არამხოლოდ პარტიებს, აუცილებლად რა თქმა უნდა ამომრჩევლებს, მედიას და ლაპარაკობთ საბაბად, კი გამოვიყენეთ თქო, მაგრამ თლაც საბაბი არ არის და იქნებ გადავიდეთ ამ ექსპერტთა მოსაზრებებზე. კორნელი კაკაჩია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ვიღაცა შეიძლება ნაადრევად მოეჩვენოს ამაზე მსჯელობა, ჯერ ხომ არჩევნები არ მოახლოებულა და ეს ამბები ხომ ყველაზე მწვავედ ჩანს არჩევნების დროს, მაგრამ ასეც არ ვიტყოდი, თუნდაც ეს შუალედური არჩევნების ფონიც აჩვენებს იმავეს და არაფერია ვთქვათ, ესე ვთქვათ, შორს და მით უმეტეს არ არის შორს. მომავალი არჩევნები 2020 წლის, ასე ვთქვათ, მომავალი დიდი არჩევნები, როცა მე ვიტყოდი ნაადრევი კერა და გვიანიც არის იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ცოტა დრო დარჩენილი. ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, რომ რაიმე ესეთ მნიშვნელოვან არსებით ცვლილებას პოპოლიტიკურ სცენაზე ასე არ მოელის, არ ვიცი, სასწაულები ხდება ხოლმე, როგორი თქვენი გამოცდილება და ცოდნა?
ხან ხა ხდება, იშვიათ.
ხო, ისე რომ არავინ ვიცით და უცებ რაღაცაები იცვლება. მოლოდინი არ გვაქვს. და მსმენელი ყავს ხაზზე უკვე, მომსმინოთ ჯერ და გავაგრძელოთ, შემდეგ დილამშვიდობის.
გამარჯობა, კითხვა მაქვს, უშვიდმე.
გამარჯობა, კი ბატონო, ბრძანეთ.
კეთობაზე საუბრობთ, ბატონო კორნელი, და ამ თქვით რომ აიოს არ ინსტიტუციებს ამ ქვეყანაში არანაირი ნდობა კი აქვთ, მაგრამ ძალიან საშის ზღვარზეა, მე ესე გავიგეხომ და შემდეგში ეს პრობლემას მოიტანსო, ხო ესე თქვით, გადაცემის წინან, ანუ პარლამენტს, მთავრობას, სასამართლოს და მართალი ხართ ქუჩაში რომ გაიაროთ, ყველა მოსახლეობის უმრავლესობა მაგ ხალხს დიდი ბოდიში მაგრამ აგინებს რა ეხლა, ნუ წაც სიმართლე ხომ ესე არა? მე არ გამიგი ადამიანში, მე არ შემხვედრი ადამიანი, რომელიც მეტყვის რომ რას ლაპარაკობს, პარლამენტის იმედი მაქვს, ეხლა დეპუტატი რომ ხავს საკრებულოში, მაგის იმედი მაქვს, აბა ვინემ რამე მითხრას? ესეთ ადამიანები მე არ შემხვედრია, მაგრამ აქ კითხვა მაქვს, ბატონო ჩემო, გესმით ხომ?
კი, ბძანეთ, გისმენთ.
ხო, ესე იგი პარლამენტ თავობას ხელფასრობა უხდით, მანქანა, ხელფასი, პარიზი, ლონდონი, ბრიუსელი, რა ვიცი, ყველაფერს ნახულობენ და ასწრებენ ჩვენ ხარჯზე. მათ რა არანაირი ნდობა არ აქვს. და მანდაც რო ვაძლევს რაც თავარია საქართველოს ეკლესიას რო ამხილან დობა აქვს ხო ამაში ხომ მეთანხმებით არა და ბერჯერო თითი დაუქნევია ჩემი არჩეული პრეზიდენტისთვის მაგალითად ზურაბიშვილი ხო არის საქართველოს პრეზიდენტი მასზე თქვა ერთ-ერთმა მაღალმა იერარქმა რომ დაფრანგული ქალბატონიო ეს მოიხსენია პირდაპირ აი ეს არის თუ არა დემოკრატიისთვის პრობლემა უახლოესი 10 წელი აი ეს ქართული დემოკრატია ხო რაღაცა განსაკუთრებული მოვლენა დემოკრატიებს შორის სოფლიო დემოკრატიებს შორის და როგორიც არის ეს უბედური დემოკრატია ქართული დემოკრატია ეს ამ ქართული დემოკრატიისთვის საქართველოს ეკლესიის ისეთი ეკლესიის როგორიც არის თუ არა პრობლემა თუ არა უშავს მერე რა თითი უქნის როცა მოუნდებათ რაღაცა დაემუქრონ
დიდი მადლობა ზარისთვის 298-387-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი გისმენთ ბატონო კორნელი კი ბატონო დასტურ ყველა გამოკითხვაში ჩანს რომ ძალიან მაღალია ნდობა ეკლესიის და კიდევ უფრო მეტია ხოლმე პატრიარქის
მიმართ. თუმცა ეს ბოლო პერიოდში ცოტათი დაიკლო. აი ცნობილი მოვლენების შემდეგ რაც ეს არის ოდნავ დაკლებულია, მაგრამ კლიენობაში
მეტაფებით ხო,
რა თქმა უნდა, კლიენობაში. ნუ ბუნებრივია ესეც პრობლემა არის, ახლა დემოკრატიულ პროცესებში, როცა ნებისმიერი, თქვათ, ინსტიტუტი, როდესაც მნიშვნელობა არ აქვს, თქვათ, სარგებლობს, არ ვიცი, ძალიან ღრმა, დიდი იმითი, თქვათ, ერთი შეხედვით შეიძლება მოეჩვენოს, რომ ვიღაცას რო ეს თქვათ, ამაში ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ პრობლემა არის თუ ამ ინსტიტუტის წარმომადგენლები და რაზეც ლაპარაკობდა მსმენელი, რომ შემდეგ ამას უკეთებენ ინტერპრეტირებას და ჩვენ ვიცით ახლა ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია არ არის ერთიანი, ხო? იქ სხვადასხვა მოსაზრებებია და სხვადასხვა. ახლა მე არ ვიცი კონკრეტულად ვინ რაზე ისაუბრა, მაგრამ ბუნებრივია, რომ აქ პრობლემა რაც მსმენელმა წამოაყენა, არის დაკავშირებული სწორედ იმასთან, რომ თქვა სამოქალაქო საზოგადოებას არ კლასიკური გაგები თვითონ ეს რა ქვია, ეკლესია თვითონ არის სამოქალაქო საზოგადოების ასე თქვა ნაწილი, თუ ესე შევხედავთ, ხო? თუ ესეთი კუთხით შევხედავთ, ხო, ბუნებრივია, რომ რა თქმა უნდა, ახლა თქვა ეკლესია ჩვენ ვიცით რომ კონსტიტუციურად გამიჯნული არის და ის არ უნდა ჩაერიოს პოლიტიკურ პროცესებში და პირიქით პოლიტიკური პოლიტიკოსები არ უნდა ჩაერიონ ეკლესიის საქმეებში, მაგრამ საქართველოს სამწუხაროდ ეს ირღვევა სხვადასხვა მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ორივე სჭირდება ერთმანეთი, ხანდახან პოლიტიკოსები აი სწორედ ამ პოპულიზმის აღზევების ერთ-ერთი ეს არის, რომ ისინი იყენებენ ამას განსაკუთრებით ხელისუფლებები, როდესაც ხელისუფლებაში მოდიან და ჩვენ ამის უზარმაზარი გამოცდილება გვაქვს, როდესაც თვითონ სახელმწიფო ვერ უწევს ამ წინააღმდეგობას, თქვათ ეს ეკლესია და არასდროს ეკლესია იყენებს ამას, მაგრამ ასევე თვითონ შემდეგ ეკლესია ცდილობს რომ ამ თქვათ ამ პოლიტიკურ პროცესებში ჩავიდეს, რაც მთლიანობაში შემდეგ იწვევს გარკვეულწილად ასე თქვათ პრობლემას იმ თვალსაზრისით, რომ თქვათ საზოგადოების რაღაც ნაწილს ეს არ მოსწონს ეს აღრევა ერთმანეთში, თუმცა ეს ორი ნაწილი საკმაოდ კომფორტულად გრძნობს თავს და რაღაცა.
და ვიცით გახშირებული ვიზიტები განსაკუთრებით ეს არჩევნო პერიოდის არჩევნების წინ ხოლმე რაც.
კი, კი, მთლიანობაში, იმიტომ რომ ახლა პოლიტიკოსებმა იციან, რომ აი სწორედ ეს ზუსტად სტატისტიკა იციან, რომ ასე თქვათ პატრიარქის ეს რა ქვია რეიტინგი მაღალია და ისინი ცდილობენ ისეს ხო ნაგრეთ წოდ ბჭყალებში ეს ასე თქვათ პოპულარობა და მეორე მხრივ, მაგრამ სინამდვილეში პრობლემა სწორედ ეს არის, ხომ ეს პარტიული პოლიტიკის კუთხით მინდა რომ გავშალო, ეს რეალურად პრობლემასაც უქმნის თვითონ ამ პარტიებს გრძელვადიან პერსპექტივაში, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთი პრობლემა რაც აქვს ჩვენ პოლიტიკურ პარტიებს, ისინი არიან რომ მათ არ აქვს ზუსტად ეს გამიჯნავი ხაზები რა, გამიჯნავი ხაზები ნიშნავს რომ თქო კლასიკური განგებით ყველა პარტიამ დაირჩიოს რაღაც გამიჯნავი ხაზები, თქო რაღაც ქალაქი, სოფელი, მდიდარი, ღარიბი, არ ვიცი რაღაც მთელი რა სხვადასხვა რაღაც ხო და ჩვენთან ყველა ცდილობს რა ყველას მოერგოს და ყველას რომ მოერგო ეგ ესე ვერ ყალიბდება ეს პოლიტიკური პარტია და მისი მდგრადობა ვერასოდეს ვერ იქნება უზრუნველყოფილი და სწორედ აი ამ პროცესში იყენებენ სწორედ ეკლესიის ასე თქვათ ავტორიტეტსაც, მაგრამ ნუ ზოგი წარმატებით, ზოგი წარუმატებლად და შემდეგ ეს ხდება მთლიანად აი ამ პროცესების გამრუდება, რაზეც ჩვენ საუბრობდით.
და მინდა რაღაცნაირად ჩავხედოთ, დავესესხოთ, ბუნებრივია თქვენ არ ხართ ასე ვთქვათ იზოლირებული იმ წრისგან, ვის მოსაზრებებზეც უნდა ვილაპარაკოთ, ვის ასე ვთქვათ აზრებსაც აგროვებდით თქვენი ორგანიზაცია ამ გამოკითხვის დროს, უცხოელი და ქართველი ექსპერტებისა, ვინ მეტი იყო უცხოელი თუ ქართველი ექსპერტები მსმენელს რომ
ხართ? ქართველი. თლიანად 34 იყო და აქედან უმრავლესობა ქართველი.
და არის თუ არა, არის აქ რეკომენდაციები, არის მოსაზრებები, თქვათ, რა კვებავს პოპულიზმს, რა უწყობს ხელს პოლარიზაციას და ასე შემდეგ, და არის ასევე ანუ რჩევებიც. მინდა ცოტა ბოლოსკენ თქვათ რჩევებზე, ის ძალიან ბევრი დროც არ დაგვრჩა. ნახოთ ჯერ რა კვებავს ამ ორ ასე ვთქვათ განუყოფელ გამოწვევას ერთმანეთისგან.
ხო, ну პირველი ალბათ რაც ამ ყვევის დროს ასე ვთქვათ გამოიკვეთა, ეს არის რომ განსაკუთრებულ პოპულიზმის თვალსაზრისით ეს ნაციონალისტური პოპულიზმი, ეს არის საკმაოდ რთული ფენომენი, რომელსაც კიდე ერთხელ ამ მარტო საქართველოს არ არის დამახასიათებელი ბოლო წლებში ბევრი ქვეყნისთვის გახდა პრობლემა, მაგრამ ჩვენ სიტუაციაში ეს კიდე ასე ვთქვათ გართულებული აქედან გამომდინარე, რომ ამან შეიძლება შემოიტანოს სხვა დისკურსები საქართველოს პოლიტიკაში, რომელმაც შეიძლება უკვე იმ პოლარიზაციაზე რაზე საუბრობთ, ის საერთოდ გაახადოს მეათე ხარისხოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ასე თქვა დისკურსები, რაც ჩვენ გვესმის აი ამ ნაციონალისტური პოპულისტებისგან, არის საკმაოდ ასე თქვა სახიფათო, რა თქმა უნდა, მათაც ბუნებრივი ამ ავტოაქტორებს ვისი ასე თქვა ახმოვანებ მათ აქვთ ამის გამოხატვის უფლება, მაგრამ ეს თუ გახდა ასე თქვა ძირითადი დომინანტი, მაშინ შეიძლება უკვე პრობლემა შეექმნას ქვეყანაში, მაგრამ ნუ საბედნიეროდ ჯერჯერობით ჩვენ ახლა აქამდე არა ვართ მისული და ახლა რაც შეეხება თვითონ რა შეიძლება რეკომენდაციების ნაწილს ხო რაც ამ თემებთან დაკავშირებით გამოიკვეთა, ძირითადად ექსპერტები საუბრობენ, რომ გააკეთეს თქვა თავარი აქცენტი პოლიტიკურ პარტიებზე და მათ ლიდერებზე არა, თქვა არამედ უფრო გააკეთეს ასე თქვა თვითონ დემოკრატიული მექანიზმის შექმნას თვითონ ამ პარტიებში, მაგალითად ხანდახან შეიძლება ჩვენი პოლიტიკური პარტიები საკმაოდ სერიოზული პრობლემა დემოკრატიული ასე თქვა მართლობის შიგნით, რომ მაგას შეიძლება ცალკე გადაცემას კი გავაკეთოთ უბრალოდ, რომ გადავხედოთ ჩვენ ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს, ხო? თითქმის ძალიან ბევრი პარტია, რომლის ლიდერი ფაქტიურად არ შეცვლა ბოლო აწრილობის განმავლობაში. ეხლა თქვენ ნორმალური გონიათ ეს ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში?
ჩვენ ნორმალური გონიათ.
ხო, მაგრამ ეს არის, ესე იგი, არც ერთი შეუცვლელი ლიდერი, შეუცვლელი ლიდერი არ არსებობს და თუ პარტია არის ჯანსაღი ორგანიზმი და ის არის მართლა დემოკრატიული პროცესის, ასე ვთქვათ, მონაწილე, არ შეიძლება რომ შიდა პარტიული დემოკრატია არ არსებობს და შიდა პარტია შიტინ პარტიაში არ იყოს გარკვეული რაღაც მეტოქეობა სხვადასხვა ლიდერებს შორის და ბუნებრივია თუ შიგნით დემოკრატია არის, შემდეგ ეს ითარგმნება იმაში, რომ ლიდერი იცვლება და ის ახალი ლიდერს მოაქვს ახალი ასე თქვათ რაღაც შეხედულება, ცოტათი განსხვავებული რომელიც ძველი ლიდერისგან და ესე არის, მაგრამ ჩვენ ამ თვალსაზრისით ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს და ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ამ თვალსაზრისით არის გაკეთებული, რომ ასე თქვათ უფრო გაკეთდეს აქცენტი აი ამ ინსტიტუციებზე, როგორც ფენელმა ბრძანა, იმიტომ რომ ინსტიტუციების სისუსტე იწვევს ამას და შემდეგ ვართ მე დამოკიდებული უკვე თქვათ ამ ლიდერების რაღაც პიროვნულ შეხედულებებზე, სტრაფად ლაპარაკობს, არ ვიცი, ხალი აქვს, ის ინგლისური იცის, ფრანგულად საუბრობს თუ რაღაც სხვა რაღაცებზე და აი ამ ინსტიტუციებმა ჩვენი სწორედ აქილევსის ქუსლი, სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ჩვენი საზოგადო ვერ ჩამოყალიბდა, რომ აი ეს ინსტიტუციების გაძლიერება როგორ უნდა მოხდეს და აი ეს პოლარიზაცია სწორედ ხელს უშლიდა ძირს უთხრის ამ პროცესს, იმიტომ რომ ინსტიტუციებზე კი არ კეთდება აქცენტი კეთდება ადამიანებზე, კონკრეტულად პერსონალიებზე, რომლებიც არიან თვითონ პოლიტიკური ლიდერები, ანყოფილი ლიდერები და რეალურად მათ მიერ დანახული დღის წესრიგის შემოთავაზება ხდება საზოგადოების და ბუნებრივია შემდეგ აი ეს გადაითარგმნება აბსენტეიში, როცა ვთქვათ ამორჩეველი არ მოდის საერთოდ, ან გულაცრუებულია, იმიტომ რომ რეალურად ეს დღის წესრიგი, რომელსაც უკვე არის გუშინდელი დღის წესრიგია, ხვალინდელი დღის წესრიგი არ არის და აი ამ ჯადოსნური წრიდან როგორ უნდა გამოვიდეთ, აი ეს ცოტა რთულია. ერთ-ერთი რეკომენდაცია კიდევ ესეთი, რომელსაც ჩვენ დასაწყისში ვისაუბრეთ, რომ უფრო მეტი ინვესტიცია უნდა მოხდეს თქვათ საზოგადოების პოლიტიკური კულტურის ამაღლებაში, მაგრამ ეს ახლა ეს არ არის მოკლევადიან პერსპექტივაში, ეს სწრაფად არ მოხდება და განსაკუთრებით დიდი როლი მიუძღვის, ალბათ ცოტა კრიტიკულად არ შეხედოთ, ვინაიდან მე ამ სფეროს წარმომადგენელი ვარ, აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები, ისინი ფაქტიურად დღეს ამინც ვერ ქნიან. აი მე არ ვიცი,
შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ და
კონკრეტულად მაგალითად თუნდაც იქ როცა სატელევიზიო სივრცეში როცა საუბარი არის ქვეყანაში შექმნილ სიტუაციაზე, ხო, იქნება საგარეო, იქნება საშინაო პოლიტიკის პარტიულ პროცესზე, მე ვერ ვიხსენებ აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებს, რომლებიც მიწვეულნი იყვნენ, რომელსაც ვთქვათ რაღაც მეტნაკლებად აი თქვათ ობიექტურად რაღაც ანაკადემიურ კვლევის ან რაღაცის საფუძველზე, ეს ცალკე საკითხია მედიას აინტერესებს თუ არა, ეს კიდე ცალკე ფენომენია, მაგრამ ძირითადად არის ასე თქვათ უფრო აქცენტი მოლაპარაკე თავებზე, ხო, ანუ და მედიის ხრიდანაც ეს არის მოთხოვნა, რომ აი კონკრეტულად მე რას ვფიქრობ, ან თქვენ პირადად რას ვფიქრობთ ამ მოვლენაზე და არა იმაზე, რომ თქვათ სოდნაზე დაფუძნებული რაღაც ანალიზი გავაკეთოთ და ან მთლიანად რაღაც ასე თქვათ რაღაც
მედიას უძახით თქვენ, მაგრამ იქ კომპლექს მედია არ არის მარტო, ანუ
ამარჩევაში რა თქმა უნდა და მეორე მხრივ პრობლემა არის სწორედ აკადემიური სივრციდან, რომ ეს აკადემიური სივრცის წარმომადგენლების არ აქტიურობენ, თვითონ არ აქტიურობენ, ახლა არ ამბობ, ახლა თვითონ მიუვარდნენ ტელევიზიას და ეს რაღაცა მოითხოვენ საკუთარის, მაგრამ თვითონ მათი მხრიდანაც არ არის ეს რაღაც, იმიტომ რომ ისინი უნდა იყვნენ ერთ-ერთი რესურს პერსონები ან დასაყრდენი იგივე მედიისთვის რაღაცა და ამ კუთხით სერიოზული პრობლემა გვაქვს, აი ეს ხელჩატახილობის პრობლემა არსებობს. ახლა იგივეს ვერ ვიტყვი მაგალითად არასამთავრობო სექტორს. ერთ-ერთი მიზეზი ჩვენთან არასამთავრობო სექტორი რატომ არის აქტიური და მათ შორის ანალიტიკური ორგანიზაციები, სწორედ ეს არის რომ აკადემიური სივრცე არის ასე თქვა საკმაოდ სუსტი და მათი ნიშა აიღეს ხშირად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, იმიტომ რომ ისინი აკეთებს აბა კვლევები ბოლოს როდესაც ამის სახელით რომელიმე უნივერსიტეტი რომელმაც რაღაც კვლევა ჩაატარა ბოლო პერიოდში და რაღაც ძირითადად ესენი არიან ან კოლერევითი ეგრეთ წოდებული თინკ-ტენკები ან თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციები და ეს ნიშა აიღეს, მაგრამ ნორმალურ ქვეყანაში ხო პირიქით უნდა ხდებოდეს ასე ვთქვათ აკადემიურ სივრცეში უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი და იქიდან უნდა მოდიოდეს და ეს რაღაც მაგრამ ასე რომ აქ მთელი რიგი პრობლემები არის რომელსაც ახლა ძალიან შორს წაგვიყვან საუბარი, მაგრამ გასაგებია რომ ეს სწრაფად ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება, მაგრამ თავარი არის რომ ყველაზე თავარი არის რომ ყურადღება მივაქციოთ ამ პროცესს, რომ აი ამ პოლარიზებამ არ გაგვიტაცოს ისე რომ შემდეგ რთული იყოს ასე თქვათ აი ამ პროცესების დაძლევა, რომელიც შეიძლება აი ამ პროცესებმა ასე თქვათ გამოიწვიოს და ნუ ამ კუთხით არის კიდე ალბათ მეტი ალბათ ყურადღება მისაქცევი როგორც ჩვენი მხრიდან როგორც ამომრჩევლების მხრიდან, ხო?
ესე მოკლედ თუ ვიტყვით, ანუ პოლარიზება რატომ უქმნის საფრთხეს განვითარებას ქვეყნის, რადგან საბოლოოდ განვითარება რა თქმა უნდა აზრთა ჭიდილის და ყველაფრის შედეგი უნდა იყოს, თუმცა თუ არ იქნა თან ხმობა მიღწეული რაღაცაზე წინსულას უშლის ხელს, ანუ ეს ძალიან ზოგადად რომ ვთქვა და პოლარიზება ამისთვის აღარ ტოვებს ადგილს, რომ მოხდეს ნამდვილი დისკუსია და შეთანხმება რაღაც საკითხებზე, რომ მუდმივად ყველაფერში უთანხმოება არ იყოს რაღაცნაირად.
მარტო ეგ არა, იმიტომ რეალურად ჩვენი პრობლემა არა, ჩვენ ახლა რასაც ახსენეთ, ეს არის დასავლური პოლარიზების ასე თქვა გაგება. ჩვენი პრობლემა კიდე ცოტა სხვანაირი, ანუ დასავლეთში
რატომ დამემართა ეს ახლა?
ანუ პრობლემა ჩვენს პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ უბრალოდ განსხვავებით დასავლეთიდან, სადაც ჩვენ შეიძლება გქონდეს 200 ტელევიზია და იქ მართლა არის ეს ალტერნატივა, შენ ყოველთვის გააქვს და საქართველოს ალტერნატივა არ გაქვს. ანუ გააქვს 2-3 ტელევიზია, რომელიც თქვა ამ კვლევების შედეგად ჩანს, რომ შედარებით მაღალი რეიტინგი აქვს და დანარჩენი ალტერნატივა შენ სატელევიზიო სივრცეში, რომელიც ამავე გამოკითხებით ასე თქვა NDS გამოკითხებით მნიშვნელოვანი ხო? იქ მე რეალურად არ არის, არ აქვს ხო? ნუ ახლა რამდენიმე ახალ წამოჩიტო ტელევიზიას არ ვახსენებ ხო, რომელსაც ახლა შედარებით ის აქვს, ის კაცი შულმარიძის კიდე მის იმდრადობა როგორი იქნება ამ ტელევიზიების და სივრცეების და დანარჩენი ახლა ინტერნეტ მედია და ისინი ჯერჯერობით ვერ ასრულებენ ამოვალეობას ხო და ამ სიტუაციაში იქნება სიტუაცია რომ ფაქტიურად აი ამ პოლარიზაციის შედეგად სხვა აქტორები საზოგადოებაში მოქმედი, ეს იქნება არასამთავრობო პერსონალიები, პოლიტიკური პარტიები, თუ რაღაცა არ არიან თანაბრად წარმოჩენილი, მათ არაძლევა თანაბარი საშუალება და ანუ ხელოვნურად იქნება ორი პოლუსი, ხელოვნურად იქნება და აი აქედან გამომდინარე ადამიანებს ექნებათ გამრუდებული ასე თქვათ როგორ თქვათ ესეთი რეალობა, რომელიც არასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში. და ეს არის ფლიანობაში მეორე პრობლემა და ბუნებრივი მეორე, ნუ ამას თუ დავამატებთ კიდე ის აგრესია, რომელიც არის ხოლმე ამ პროცესის დროს და შემდეგ, ნუ ბუნებრივია, თორე სხვა ზოგადად ახლა პოლარიზება დიდი ტრაგედია არ არის და განსხვავებული აზრი ყოველთვის უნდა არსებობდეს და ფლიანი, მაგრამ ეს განსხვავებული აზრი მარტო ორი ხო არ არსებობს. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ბევრი არის. ხო და აი აქედან გამომდინარე ამ დანარჩენ აზრებსაც იგივე ასე შესაძლებლობა უნდა ქონდეს, რომ ჭიდილი მოხდეს ამ აზრებს შორის და ორ აზრს შორის კი არა, და ორ აზრს რომელიც პერსონალიებს ეკუთვნის და მათი ასე თქვა ნარატივი არის შექმნილი და მითუმეტეს ძველი ნარატივი, რომელიც დღეს არავის არ აინტერესებს.
რა იქნება? ხო, აქ ერთი საინტერესო რამე ყო, ისე კვლევასთან მინდა დავრჩე. როდესაც უყურებ აი ამ გარემოს პოლიტიკურ ველს თუ რა დავარქვა ასპარეს, განსაკუთრებით კიდევ ამბობ წინას არჩევნო და ამ კონტექსში მწავდება ეს ყველაფერი, იმის შიშიც გიპყრობს, რომ ამ აი ამ როგორ თქვა, დავარქმევ სიტყვას ყალბჭიდილში, რომელშიც გამოტოვებულია მოსახლეობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, მაპატიონ ყველა ვინც თulis რომ ეს ასე არ არის, ამ ჭიდილში კიდევ სხვა საფრთხეც იქმნება რაღაცნაირად, ვფიქრობ რომ აი რაღაც მთავარი არ დაიკარგოს, რაც არის ქვეყნის არჩევანი, საგარეო პოლიტიკური არჩევანი. ამ გამოკვლევამ აჩვენა, რომ პოპულიზმსა და საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციას შორის მკაფიო კავშირი არ არისო. თვლიან ექსპერტების უმრავლესობა თვლის ასე.
ბერა.
ჩვენ ვუყურებთ ხოლმე, ანუ საგარეო პოლიტიკური არჩევანი თითქოს იცი ზუსტად კონკრეტული პოლიტიკური ძალის, მაგრამ ისეთ რამეს ამბობს, რომ ეს არ შეესაბამება იმას, არა ცივილიზებულია, არა დასავლურია, გნებავთ და ასე შემდეგ, არა დემოკრატიული, ხელს ვერაფრით ვერ შეუწყობს ქვეყნის წინსვლას და თქვათ ნაბიჯის წინ გადადგმას სწორედ იმ მიმართულებით. რანაირად შეიძლება კავშირი არ არის, მაგრამ დამაზიანებელი ხომ არის მაინც?
ბუნებრივია, დამაზიანებელი არის,
მაგრამ შეგნით ვიხარშებით და გარეთ მე რა სხვაგან წავალთ,
ეგრე ხო ლაპარაკი არის პოპულისტთან და პოპულისტთან დაკავშირებით, ჩვენ ქონდა ერთ კონკრეტული პარტიები არის ნახსენები, ხო, და რამდენიმე პარტია არის ნახსენები და მათ შორის და აქ როცა თქვათ ექსპერტები ამბობენ ესეთ რაღაცას, რომ მათ შორის ასე თქვა პირდაპირი ასე თქვა პროგრესულ
ლიდერები ვინც არიან, პატრიოტთა ალიანსი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ქართული
ოცნება, ხო, ნუ ესენი არიან ასე თქვა მიჩნეული ამ ექსპერტების მიერ ყველაზე პოპულისტურ პარტიებად, თუმცა ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ესე ყოველთვის ერთიერზე არ არის, რომ მაგალითად პოპული რაც უფრო პოპულისტური ხარ, ეს არნიშნავს, რომ პრორუსული ხარ ავტომატურად, მაგრამ ხშირად ხო არის, რომ ძალიან ბევრი თქვა ხშირად პოპულისტური პარტიები დასავლეთში ხანდახან არის ესეთი რაც უფრო ექსტრემისტულია პარტია მამარჯვენე თუ მემარცხენე, ამავდროულს პროგრესულიც არის. ჩვენთან ეს ყოველთვის არ არის, თუმცა ამაზე მთლად ერთიანი შეხედულება არ არის ექსპერტებს შორის, მაგრამ უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ესე არ არის.
და რას შეიძლება მესმის, რომ არ უყურებთ ოპტიმისტურად მომავალ საპარლამენტო არჩევნებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მაინც, გამოცდილება რასაც გვაჩვენებს გარემო დაძაბული იქნება, შეიძლება, არ ვიცი,
ტოქსიკური მე ვიტყვი.
ტოქსიკური შეიძლება ისეთიც, როგორიც ხო არ ქონია და ცოტა უნდა მოვემზადოთ ანტიტოქსინები, არ ვიცი როგორ, არაფერს არ გულისხმობ, უბრალოდ არც კი ვიცი, მაგრამ რა შემდეგ არჩევნებზეც ეს იქნება მთავარი? შენ ხარ პრორუსული, მე ვარ პროდასავლური და ერთადერთ ჭეშმარიტი ძალა.
ხო, რა ხა თქო, გავითვალისწინებთ ის რეკომენდაციები, რომელიც არის ექსპერტთა გამოკითხვაში. სადაც ჩანს, რომ ეს ამისი გამოსწორება, ესე მოკლევადიან იმაში შეუძლებელია, ბუნებრივია, რომ ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ ეს გაგრძელდება, როგორც დღეს არის, იმიტომ რომ საზოგადოების პოლიტიკური დონე ხა ერთ წელიწადში აქ რაღაც კვეთრა ჩვენ რაღაც რევოლუციას ვერ მოახდენთ. ნებრივია, რომ არც ეს მოქმედი აქტორები და პოლიტიკური პარტიები და ლიდერები არ ამგონია რამე შეცვალო, მით უმეტეს მათ როცა იციან, რომ საზოგადოება ამას ღებულობს და ანუ
ნაკნას ამ საზოგადოებამ, ცოტა ისე არაკომფორტულად ვარ, როცა ამბობთ აი საზოგადოება ისე
გაიზრდება პირობითად, მაგალითად ბოლო არჩევნების დროს, მაგალითად დასაჯოს ის პირობითად, ანუ ჩვენ თუ შეთანხმდებით საზოგადოების უმრავლესობაზე ალაპარაკი, ხო, მას ხო აქვს, არ ჩვენ ხო გვაქვს არჩევანის უფლება საბოლოოდ, რომ აი როცა მიგაჩნია რომ
უმრავლესობაზე ალაპარაკო,
ხო, და რომლისობამ არ მისცეს ხმა, არ ვიცი, ვთქვათ, მაგათ ხო შეიძლება თეორიულად ვამბობ რა, არ მისცეს იმ კანდიდატს, ან მეორესაც თუ არ მოსწონს მეორე კანდიდატს, ეს ხო გარკვეულად კრიზისის შექმნის, რომ მაგალითად წარმოიდგინეთ ახლა საპრეზიდენტო არჩევნებში მოსახლეობის უმრავლესობა როცა არ მისცემს არც ერთ ძირითად კანდიდატს, არ არჩეული როგორ იქნება, თუ ვერ მოაგროვა რაღაც პროცენტი საბოლოოდ, ეს ხო მიუთითებს უკვე აშკარად კრიზისზე მთელი სისტემის, ხო,
მაგრამ კრიზისზე მიუთითებს, მაგრამ კანონი ისეთია, რომ ის მაინც აირჩევა რამდენი კაცით არ უნდა მივიდეს.
კი, მაგრამ ეხლა როგორი რაღაცა, თქვათ იგივე პოლიტიკური პარტი, ეს ხო რაღაცნაირად კათარზისი იქნება, როცა მოსახლეობის უმრავლესობა, ეხლა ჩვენ გვაქვს ეს პროცესი, ხოთა შორის 50%-ზე მეტი ჩვენ გვაქვს, ხო, ბოლო არჩევნებში არ მივიდა, მაგრამ წარმოიდგინეთ 80% რო არ მივიდეს ამ პროცესის შედეგად, ან ხო, მაგრამ ეხლა ეს, ნუ ესეც გარკვეულწილად პრობლემა არის, პრობლემა არის თვითონ პოლიტიკური პარტიების თუ რაღაცა, ესე უმრავლესობას როისა მეტი ჩვენ ეხლა რეალურად სხვა ერთადერთი ეხლა მოსახლეობა თვითონ და ეხლა ამორჩევალს ბევრი რაღაცა არ შეუულია, გარდა იმისა, რომ იყოს უფრო მეტი კრიტიკული, ამაში მას უნდა დაეხმაროს მედია, რომელმაც უნდა წარმოაჩინოს, რომ ეს განსხვავებული აზრის ეს საშუალება უნდა მისცეს და ამ მომრჩევლს უნდა მიაწოდოს სხვადასხვა ალტერნატივები, რომელიც არსებობს და მიაწოდოს რეალური სიტუაცია შექმნილი, რომელიც არის ქვეყანაში და არა ხელოვნურად შექმნილი, რომელიც პარტიულ დღესასწაულებს არის მიმული. აი ეს შეგვიძლია ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე რაც გავაკეთოთ 2020 წლამდე, ფაქტიურად ბევრი რა არც არის დარჩენილი, ჩვენ ახლა ამ სამწუხაროდ ამ პოლარიზაციას ალბათ ყველაზე ძლიერად მაშინ ვიგრძნობთ, იქიდან გამომდინარე 2020 წლის არჩევნები არ დაგვაგზდეს, რომ შეიძლება იყოს გადამწყვეტიც, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს აი ინგლისურად game changers-ო იყვნენ, იმიტომ რომ შეიძლება მართველი ძალაუფლება, მართველი პარტიამ დაკარგოს ძალაუფლება და მოვიდეს სხვა ძალა, ან არის კოალიცია თუ რაღაც იქნება და ამ კუთხით მთელი რესურსები, რაც კი აქამდე ის იყო, მობილიზებული იქნება ყველა მხრიდან ამაზე, მთლიანობაში და ეს მომავალი წელიწადი ჩვენ ფაქტიურად ასე ვთქვათ ისევ ამ ასე ვთქვათ პოლარიზაციის აპოგეაში უნდა ასე ვთქვათ რაღაც ჩავატაროთ.
შევეცადოთ ხო, დავაციოთ ხოლმე მაინც ანალიზი.
მაგრამ საღიაზრის აი პრობლემა ის არის, რომ საღიაზრი არ უნდა დავკარგოთ აი ამ პროცესში და არ უნდა ავყვეთ ასე ვთქვათ ბოლომდე აი ამ თქვენთან პოლარიზაციის აგენტებს, რასაც ქვია, ხო, ვთქვათ პოლიტიკური პარტიები იქნებიან თუ რაღაცა და ჩვენ ბოლომდე უნდა შევძლოთ რაღაცნაირად რომ შევინარჩუნოთ საღიაზრი და აი ამ საღაზრზე დაყნობით მივიღოთ ის გადაწყვეტილება და რაც ვარ ინფორმირებული გადაწყვეტილება. ეს სწორედ აგვაქვს ჩვენ პრეტენზია თქვათ მედიასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც შენ ამრუდებ სიტუაციას, ხო, პოლიტიკურ პროცესებს და შემდეგ ბუნებრივია მე როგორც ამორჩეველი რომელიც ღებულობ შენგან ინფორმაციას, მე ვერ მივიღებ ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას არჩევნების დროს და ეს ახდენს გავლენას ბუნებრივია დემოკრატიულ პროცესებზე.
ხო არა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშეა მედია არჩევნების მოთამაშებს, მნიშვნელოვანი პასუხისგებლობა მასზე. ხო, ამდენადაც, იმიტომ რომ უფრო მეც ფიქრობ მომავალ არჩევნებზე, კიდევ უფრო მეტი ის გიპყრობს ადამიანს. მაინც მედიის და საზოგადოების იმედი უფრო გაქვთ.
კი, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტჯერ იმიტომ რომ კი, ნუ ამ ეს ორი აქტორი არის, რომელსაც შეიძლება ითქვას გადამწყვეტი, იმიტომ რომ თუ მოხდა ამ თუ რაღაცა, შემდეგ იძულებული იქნებიან ეს პოლიტიკური აქტორები სხვა გზა მათ უბრალოდ არჩებათ.
და ერთი რამ თქვა კიდე მსმენელმა, ესე არ გვიყვარსო როგორც ჩანს ქვეყანა საკმარისად როგორც ოჯახის წევრები და შვილიო და გამიელვა და ვიტყვი მოდით, რადგან მაინც არ დამავიწყდა მისი ეს ფრაზა. განაშვილებს და ოჯახის წევრებს ყოველთვის სწორად ვექცევით ისინი იმათ, ვისაც თვლით, რომ ძალიან გვიყვარს. ამიტომ ესეც არ არის მთლად გამოსავალი, მხოლოდ სიყვარული არ გამარა მგონი და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. 15 ოდე წამიქრჩება რამე, ძალიან მნიშვნელოვანი ხომ არის.
კი ბატონო, ძალიან უბრალოდ მოკლედ მინდა ერთი რაღაცა გამოჩა. ესე იგი, აქ საუბარი იყო მედიაზე და საზოგადოებაზე, რა შეუძლია გააკეთოს, ხო? პირობითად, მაგალითად, ჩვენ ქონდა კონფერენცია და იცით ალბათ
კონდი ერთი კონფერენცია, ხო, ძალიან საინტერესო.
სადაც იყო ესეთი საკითხი, რომ როგორ უნდა მოახერხონ პოლიტიკურმა პარტიებმა, ან თქვა ნეგატიური დღის წესრიგი პოზიტიური შეცვალონ, ხო? ამაზე თუ გააკეთებს აქცენტს მედია და საზოგადოება, რომ პარტიებს უთხრან ამაზე როგორ გააკეთონ აქცენტი, აი ამან შეიძლება გადამწყვეტი როლი ითამაშა.
კორნელი კაკაჩია იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ შევხვდებით არჩევნებამდეც და შემდეგაც. დიდი მადლობა მას და მის კოლეგებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხვალამდე.